Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rus goşunlary öten agşam Zaporojanyň günortasynda ýerleşen Nikopol şäheriniň iýratly ýerini topa tutup aldyndan 2 parahat adamyň ölmegine we 9 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Kiýew 21-nji ýulda aýtdy we Ukraina goşunlarynyň şu aralykda ýurdun günortasynda we günnogorunda bolan söwgüşlerde 100 gowrak düşman eskerini öldürenligini öňeserdi. Şeýlede Ukraina harbylarynyň aýtmaklaryna görä Ruslar Günnogor frontunyň öň hatarlaryny agyr topokuna tutdylar. Mundan öň olar Rus goşunlarynyň bu sebäpdäki guriýer hüjümleriniň ýerine serpikdirilenligini habar beripdiler. Bölöklüğün basılıp alınan Zaporojye sebitinde Rusya tarafından bellinin administrasiya Ukrayna'nın bu yerdeki yadra elektrik stansiyasında dron zarbasını uranlığını, yönü pilotsuz sorun reaktora zepir yetirip bilmeyenliğine etti. Bu maglumatların hiç biri karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Britan Harvi Antoğulluğu 21. yıllı Rus güçlerinin ve Moskva tarafından kollanayan separatistlerin Günnogordaki front liniyasına ulu olmadık hücum sinansıklarını devam ettiriyenliğine etti. Rus güçleri Ukrayna'nın kuvveti oyuncu ikinci orunda duruyan elektrik istansiyasına kolaylığına mengdeyar. Ol Donetskin 50 kilometr demirgalyk günni orundaky Vukhlakhirskyda yerleşýär diýip Britan Antoğulluğu Moskwanyň möhüm milli infrastruktura desgalaryny ele geçirmegi iler tutýanlygyna üns çekýär. Daşary işler ministri Sergey Lavrov 20-nji ýylda Kremliň Ukrainadaky harby tutumlarynyň gerimini Günnogor Danmas sebitinden has angrik giňeldenligini we Günwatar Kiýewi Birleşen Ştatlarda önürlen HIMARS-lar ýagny ýokary taýkykly bolan uzak aralyk ýaraglary bilen üpçin etmegini dowam etdirse bu tutumlaryň ýene uloldyljakdygyny aýtdy. Görünmek sekretar Lloyd Austin 20-nji ýylda Lavrovyň Biden sözlerinden soň Pentagonyň jurnalistlere Washington'un Ukrayna yine de 4 sani HIMARS ulgamını iyi verecektiğini, Ukrayna'nın ABŞ'nın şu anda çenli iyi veren HIMARS ulgamlarından angravaş derecede peydalananlığına etti. Rusya öğrenin deyinlisi topu tutmağını devam ettiriyor ve bir 1. Cahan Ursu'nun ilginçliklerini yatladiyen rekimsiz taktika olup duruyor. Şu sebepten Ukrayna bu okların karşısında durmak hem de kaytoğul vermek için yara uyucu ve ok değeri gerek deyip Austin sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın yaralı güçleri 21. yılda geçen 24 sağıdın devamında Rus eskerlerinin 111 sağıntını öldürenliğini, 17 avtuluğu yok edenliğini, onların kevirinin soğutlu olanlığını aitti. Merkez Antoğulluğunun müdiri William Burns'ın Washington'a aitmağına göre, Birleşen Ştatlar Ukrayna'da şu anda çenli ölenlerin sahani 15 bin, yaralı olanların sahani 45 bin çemesi adam deyip çaklayar. Rusya harbların arasındaki ölüm yitim görközülerini parahatçılık doğrunu da devlet sır hasaplayar ve uruş vaktinde ölenlerin resmi sahani öl vaktinde aitmayar. Prezident Volodymyr Zelenski 20-nji ýuldan çykyşyna Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň howa gorunç ulgamlaryny almagyň hem üstünlük işleýändigini aýtdy. Ol bu hili ulgamlaryň berilmeginiň esasy paýtagtlarda kabul ediljek siýasy kararlara baglylygyny aýtdy we aýaly 1-nji hanym Alena Zelenskanyň 20-nji ýulda ABŞ-nyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip eden çykyşyna howa gorunç barada hem durup geçendigini bellädi. Şu aralıkta Evropa Birleşiginin diplomatlarının Brüssel'le geçiren duşuğunla Rusya'ya karşı giyredilmeli tezi sanksiyalar. Sol tanına Rus altınının importunu qadağan etmek. Esasi karız verici bank olan Sberbank'ın emlakını dondurmak arada alalaşka gelini. Emma Zelenski bu hil sanksiyaların yeterlik değerliğini, onların kovu netice vermeyenliğine etti. Parahatçılık gözlemeği mecbur edilme için Rusya urş sebepli has ağır bakanın ağramını uymollayıp Zelenski giyecek video yüzlenmesini aitti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Хабарлар гүндөлү кеплесигимизди мен Мердан Сарыев давам эттирерин. Меркези Азиянын Эхли Бэш Дөвлөтүнүн лидерлери Кыргызстандын курорт шаары Чолпон атада колойдо твитти жүзө чыккан дурнуксуздуктардан соң Сейледе Москванын региондо өз таасирин хас арттырмак тагырларынын арасында ыктысады ве сыяты кызматташтыгы маслагы дедиярлар. 20 июльда Кыргыз президенти Садыр Жапаров, Өзбекстанның дашкы иштер министри Владимир Норов, Тажикстанның баш дипломаты Сироджиддин Мухриддин ве Түркменстанның Кыргызстандагы илчиси Садурды Мередов менен дуусуп, саммиттин күн тертибине маслагы деди. Кыргыз президентинин диванынын маалыматына көрө, саммиттин итаасы бөлүгү 21 июльда кечирилер. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev Kırgızstan'a 20 iyulda geldiler. Penşembe günü geçirilen samite Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem katnaştı. Bu samit mundan 5 ay ozol Rusya'nın Ukrayna arsa başladan esasız ursundan son sevitin liderlerinin ilkinci duşsugudur. Rusya bu maslahata katnaşmayar. Ozolki samitlerde umum ılalışıkları bilen çaklinilen olsa, bilermenler bu yılki maslahatın regionun ähli yurtları üçin hem ören mühümdüğüne ünsü çekerler. Bellesek sonki 2 yılın dovamında Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tajikistan'da ve Özbekistan'da halk tolgunçukları bolupdi. Sol bir vaqtda Sibitte yaşayış durmuş şertleri has kımmatlayar. Koronavirus pandemiyası, güýçli gurukçuluk, Ukrainadaky urşyaly ýagdaýlar hem regionyň döwletlerinde kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan bilermenleriniň aglabaty samitde Awganystanda Talibanyň häkimeti ele geçirmegi, Kazakstanda ýanwarda ýüze çykan hökümeti garşy gany protestler, Täjikistanyň Gornobadagşan Sibitinde we Özbekistanyň Karagalpagystan Awtonom Respublikasynda bolan tolgunçuklaryň hem maslahat ediljekdigini aýtdylar. Mundanın peyda bolan maglumatlarda samitin dowamında Sewitin 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşnetli gonşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilmegine garaşylýandygy hem nykdylypdy.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da devlet VDP'lerine saylanýan dalaşýärlerden prezidente we paly bolmak we üç arka doğan garandaşy baradaky maglumatlar talap edilýär diýip garaşsyz neşir habar berýär. 19-njy iýulda Türkmen News neşri Türkmenistan'da devlet gullugyna VDP bellenýän devlet gullukçylaryny seçip almagyň tertibi hakyndaky resmi düzgünnamanyň nuskhasy da aýdylýan resmi namany çap etdi. 2018-njy ýylda şol döwürdäki prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çıkaran karardı aydılyan resmi namada yurtta devlet VDP'lerine saylanyan dalaşgärlerden edilyen talapların sanawy görküzülýär. Bularyň arasında beylikler bilen bir hatarda VDP bellenýän adamlaryň Türkmenistanyň prezidentine wepaly bolmalydygy, döwlet dilini bilmelidigi ýaly talaplar bar. Resmi namada VDP bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlarynyň doğan garandaşlary barada bellenen talaplara laýyklykda doldurulan maglumat zerur olan halatlarda olurdu onun üç arka doğun garındaşı şeyle hem ayağlının yakın doğun garındaşları hem görküzülmeli değil yer.
Sududunnama ministerliklerin pudokloyn dolandırs edarlarının merkez edarlarının häkimliklerin yokoru kuruması bolmadık edarların yokoru kuv mekteplerinin kuruluş birliklerinin olurun karamağındaki edarların ve kerhanaların yol vasılarına değişlidir.
Diýilip resmi namada bellenilýär. Resmi namaga görä VDP bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlary öwrenmek üçin ilki Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasarynyň, soňra ýurdun prezidentiniň garamagyna hödürlenýär. Prezident dalaşgary makullan halatynda onuň şahsy maglumatlary ýürite barlaw üçin degişli idara iýerilýär. Şondan soň ýürite barlygyň netijesi ýene prezidentiň garamagyna berilýär. Soňra ministerler kabineti bilen ılalaşılıp dala şehirler barada prezidentin gelen neticesi bellinin tertipte ministerler kabinetinin başlığının değişli ornvasarına kaytadan iyi verilyeri. Sonra ol ministerler kabineti bilen ılalaşılıp veripe bellenyen adam barada gelinin neticeni yazmaçı görünüşte değişli idara iyi veriyeri. Adatlığa bu resmi namanın nusosunu öz yurt içine kabarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'da yukarı devlet vezifelerine dalış yerlerin yürüte bağırlıklardan geçirilendiği. Şeyle de üç arka bağırlıkları bağırdı. Bundan odol hem mağlumatlar peyda olupdı. Bundan başada haberçilerimiz ve itibarlı çeşmelerimiz devlet emeldarlarının öz vezifelerini yukarılandırmak için 10 milyonlarca Amerikan doları möçöründe para vermeli bolyandığı. Devlet vezifelerinin gizliğin satılyandığı bağırdı hem mağlumat beriptiler. Etrap hakimi vezifesine dalış eden önkü resmi olsa 2018 yılda adatlığa beren mağlumatında vezife basınçağını gözüllük bəsleşiğine mengzedipti.
İn təsin yeri oların yanı dalaşkarların əhrisini medisina bağırlığından geçirdiler. Ve oların sağlığının esası görközüsü ağrımına değişli oldu. Yani ağır bu esemiz adamları desine çetleştirdiler. Birinci tapkırdan geçenlerin ağrımını olsa son standarta qavat getirdiler. Ya da olur daş sıfatına değişli beylik talapları oraya saylap seçtiler.
Deyip söhbetleşimiz gururun beripti. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri hasaplanyan ve adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlanyan Türkmenistan halkarı kuramalarının korrupsiya barada hasabatlarında yılın yılına en izdaki orunlarda yerleştirilyeri.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın Levavın Türkmenabat şehrinde yerli cemaat huzurluk kulluklarının işgarlarının adamların gözünün önünde üysüz itleri vahşilerçe öldürendiğini görküzen videonu çap edeninden son bu edaranın kabir işgarları habarçılarımız bilen sökbettes olup resmilerin canavarları öldürmek boyunca alıp bariyan işleri varada cikme cik mağlumat verdiler. Hopsuzluk aladılar sebeple 20. iyulda ananilmik sertinde gurulusan işgarlar Türkmenabadın cemaat kulluğunda küçülerdeki itleri öldürmek boyunca yürüte toparın bağırdığını aittiler.
İdaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Oların ehlisi 30 yaştan berdeki adamları. Oların bar işi köçelere aylanıp öysüz ittir pişikleri ağlamaktan, öldürmekten varat. Oların yürüte egin eşiği hem yok. Olar öy lüvaslarında ayağı şıpıklı aylanyarlar.
Deyip sökbettesimiz velledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir neçe topara bölünyendigini, seyledi olorun itasan şäherin zirdibil dökülyen yerlerinin tüvürüklerinde itleri ve pisikleri avloyandıklarını belledi.
Öysüz hayvanlar imit gözlüğünde köplenç zirdivilleri dör yerler. Oların kastına çıkan işgarların dördüsü ya beşisi bu sevitlerin kolay koltumunda gizleniyer. Kalanı yaşırınlık bilen candarların yanına aralaşıp oları şol yerin özünde öldürmeye sinanşiyer. Birdenki hayvanlar kaçıp yetişerse onda bu kuda oturan işgarlar oların yolunu kesiyerler.
Deyip sökbetteşimiz nıktadı. Ol bu işe çekilen işgarların öysüz hayvanların kellesine tayak ya demir turuva velen uryandıklarını, birinci gezekte canavarları öldürüp bilmeseler, onda yeni urmağını devam ettiriyandıklarını aittı. Bu gurrunu edilen yağdayları azatlıkta çap bulun videoda hem tomosa etse bolyar. Türkmenabadın cemaat kulluğunun işgari öz edarasında hareket ediyen yürüte toparı velen birlikte, Şehirin arasıçılık ve kesillerin ünün alış kulluğunun işgarlarının hem zirdivil meydanlarının oluyunu zehirlenen imitleri taslayandıklarını sözüne koştu. Adam hukuklarını hem berk tepelemekte tanqitlanyan Türkmen hakimetleri indi ençimi yıl veri yurdun tivitlerini itlerden ve pisiklerden arasıllamak işlerini geçiriyarlar. Hakimetler bu işlere cemaat huzurluğu müdürlüğünün yerli hakimliklerin işgarları bilen bir hatarda kata adatı rayetleri ve çağırlar hem çekiyarlar. Bunun bilen bir vaqtda hakimetler hayvanları koruyan raayetlere ve aktivistlere basış ediyarlar. Türkmen hakimetleri öysüz, uzarsız hayvanların köpçülüklüğün tutulmağı ve yok edilmeği varada hiç hili metele qozgamayarlar. Şeyle de azatlığın bu varadaki soruqlarını cugapsız qoyarlar. Qarasız haber veris teristelerinin ve hayvanları koruyucuların öysüz hayvanların köpçülüklüğün qırılyandığı varadaki köp sanlı haberlerinden son, Türkmen hakimetleri öysüz hayvanlar için penahanı dürütmek planlarını ıglan ediptiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itirpisikler üçin niýetlenmän, ýa-da türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe saýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellidi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev türkmenleriň arasyna şaly suwsuz bolmaz palaw buwsuz diýilen nakl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sewitlerine şaly ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýatboy halaj etraplaryna şaly meýdanlarynyň suw üpjünçiliginäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şaly ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruşda wagt edýärler diýip Lewaply daýhanlar edýär. Habarçymyza görä, pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemeleşýärler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň hektara döwlet tapşyrygy esasyna buğdaý we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sewitlerini Şaly ekine hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutulýar. Lewabyň Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünüp berildi. Lewap welaýatynyň en çem etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekine köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qaraullap çıkýar. Eger kärenneçi öýüne gitse, onun şalysyna baryan suwa böwüt urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwu näme üçin ýapdyň diýerler, uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanda diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däleýsem, käbir sewitlerde içimlik agy suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlik ýüze çykýar. Suw meselelerini fonuna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerini arasy agy suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkedilen agaş naharlarynyň agy suw bilen suwurlýanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agy suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz türkmen awadyny şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň aşgabady we Balkan welaýatyna uradylanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy awtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
Diýip Lewaply çeşmemiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý ýolum zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşlerim gurap başlady. Hawada bu aý ysyk bolup diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdylar. 13-nji ýulda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpjün edýän Qaraum kanalının suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekilýär. Hasyl güýzi oktýabr aýyna ýönelýär.
Türkmenistanda pitikli sol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okullar tamamlanıp Tomuzkı din çalış mövsümü devam ediyerke, şunlar Mara velayetinin ovalarında kazan çetmek için dürlü işlerde zähmet çeken çağalar göz görtülü köpüldü. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Sevit'ten malumat verdiler. Onların sözlerine göre Eliyuku hocalıkların çağaları din çalış mövsümünde kazan çedip maşalalarına koşunt koşmağı sinan şiarları. Bu çağalar Goğaçı meydanlarında oto işlerini geçirmek, öyme öy aylanıp baklaşka ve çüyüşe çöplemek, zirdivilleri dörmek, bağdarlarda galtak sürmek yarı işler bilen meşhurlanyarlar. Tomsun Jokrama ıssısında çağalar paltacı kerenetçilerin potrot yerlerinde oto otomağı gidiyerler. Çağalar gününe 25 manat kazanıp öylerine iltiyerler. Olorun ağlabası gıyız çağalar deyip Marlı Oba yaşayıcısı anonimlik şertinde 20. iyulde gurrun berdi. Haberçilerimiz Oba yerlerindeki oğlan çağların olsa gonşu ovalara, etraplara ve şehirlere aylanıp plasmasa baklaşka ve çüyüşü çöplep kazanç ediyendiğine diyarlar.
Bu oğlancıklar öylerinden yerden saat 5'te çıkıp gidiyorlar ve gece saat 10 turuğuna kaydıp geliyorlar. Öyme öy aylanıp baklaşka ve çüyüşü yığınayan bu çağlar Kavir hocalıklardan plasmasa baklaşkaların 1 kilogramını 5 manattan satın alıyorlar. Sonra olur bu baklaşkaların her 1 kilogramını 6-7 manattan Mara şehrine yerleşen nokotlara satıyorlar. Bu çağların arasında 6-7 yaşlı çağların var.
Deyip Mara şehrinin bir yaşayıcısı şayet bolon yağdaylarını gurrun berdi. Bu çağlar Mara şehrindeki zirdivil çeleklerini hem dörüp baklaşkaları, çüyüşeleri ve malları berer yağlı karpıd ve gavun paçaklarını gözleyerler. Bu paçakları eşek arabamıza yükləb ovadakı mallı hocalıkları satyarız. Azam bolsa şol paçaklar hem pul veriyar. Tomus aylarında işlən pulumuzu mektep üçün egin eşiklerimizi ve oku hesaplarımızı satın alıp biliyarız deyip zir zivil döryen çağaların biri aytdı. Habarçılarımızın malumatlarına göre sehel olarak yani 14-15 yaş aralığındakı oğlan çağalar bolsa etrapların ve şehirlerin bazarlarında qaltak sürüp qadan çediyarlar. Türkmenistan'da mecuri zähmet ve çağı zähmeti kağıt yüzünde qadağın ediliyari. Yönü yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre yurttaki yeti iktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik, aylıkların ve pensiya tölevlerinin azlığı mektep okuçlarını hem tapan işini etmeye mecbur ediyari.
Bu çağların yanında bir tevelek çörek bilen su var. Olur suları utarsa baran yerlerine doldurup vermeyi hayiş ediyarlar. Bu çağların başına eklenç yer düşüptür. Biz yalınlı huvada Derrew kölüğü gözleyeriz. Olur bolsa 3 aylap uzak günü jokramı ısıda geçiriyerler.
Deyip Marı şehrinin yaşayıcısı aytdı. Tomson başından beri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde anamal ısı hova devam ediyer. 17 iyulda hova maglumatlarını çap edyen Meteor Jurnal neşiri Şöyepdäniň dowamında Türkmenistanyň dürli sewitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2 iýunda Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerinde Tomuzky diýin çalyş mögsüminiň başlanandygyny eglan etdi. Resmi metbuat lagerlere baryan şadyan çağalary görkezip ýurtda çağalaryň bilim ve terbiye almakları, sport, aydımsal, edevi çeper dörüdücülük bilen meşhurlanmakları, okuyup başarınıklarını östürmekler için ehli şertlerin dörüdülendiğini aytdı. Yönü azatlığın haberçileri çağalar sağaldış merkezlerinde, şol sandı lagerlerde, dine gruplu maşalaların çağalarının din calmağı mümkünçülüklerinin bağırdığını haber veriyerler. Maddi mümkünçülükleri pes hocalıkların çağalarının Tomuzkı din çalış mövsümünde kazan çedik maşalalarına yardım beriyendiği barada geçen ay adatlığın Libab'da kabarçıları hem haber verdiler. Türkmenistan son kıyırlarda özünün en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Emele gelen ağır iktisadi yağda eklenip bilmeyen maşalların köpölüp çörek pulu üçün çağı zähmetini ulanmağa barhak kən yıkkını etmeğine alıp geliyer. Adamlar gıççılığın önünde çaresiz galiyar deyip marlı yaşayıcı aytdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.